Και δεν ξέρω για σας, αλλά για μένα αυτό είναι το ιδανικό Σαββατοκύριακο. Πολύ φόρμουλα, WRC, MotoGP, τα είχε όλα και τα έχει όλα αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι και ο καιρός έτσι βροχερός. Δεν έχεις όρεξη να βγεις, εγώ τουλάχιστον, οπότε είναι το ιδανικό να είσαι σπίτι και να βλέπεις οτιδήποτε συμβαίνει στο μηχανοκίνητο κόσμο. Είσαστε συντονισμένοι στην Era Sport, η ώρα είναι 12 και 16. Είναι η εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας, μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Θα έχουμε και μπάσκετ μετά, καθώς έχουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανιόνιο για την τρίτη αγωνιστική της GBL. Αυτά στη συνέχεια. Είμαι ο Νίκος Μοσχονάς, μαζί μου είναι ο Χρήστος Αράντος. Όχι εδώ φυσικά στο στούντιο, φυσική παρουσία. Είναι μαζί μου στο τηλέφωνο, καθώς είχε ένα θεματάκι υγείας. Θα του ευχηθώ περαστικά, να τον καλωσορίσω. Γεια σου Χρήστο.
Γεια σου Νίκο, ναι εντάξει, ζητώ συγγνώμη που δεν είμαι. Δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά ήταν κάτι διαδικαστικό που έπρεπε να γίνει και δεν μπορούσα να το αποφύγω. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι το Σαββατοκύριακο για σένα. Έχομαι τα καλύτερα, αλλά την προηγούμενη φορά ήσουν αγχωμένος, τώρα είσαι τρομοκρατημένος από το Verstappen, παραδέξου το.
Και Χρήστο, ήταν καλό το Σαββατοκύριακο γιατί βολεύουν και οι ώρες. Σε δράση είμαι πολύ ευχαριστημένος. Σε όλα τα υπόλοιπα έχεις απόλυτο δίκιο, είμαι πολύ αγχωμένος. Και επειδή ξανάκουσα την εκπομπή, μετά όταν τελειώνουμε κάποια στιγμή ακούω τις εκπομπές που ανεβαίνουν στο Ερτέκο, εσύ τις ανεβάζεις, και προτείνω σε όποιον έχει χάσει κάποια εκπομπή να την ακούσει στο Ερτέκο, το σενάριο που είχες δώσει, που σου έλεγα ότι αυτό είναι σενάριο, όσο περνάει ο καιρός φαίνεται όλο και πιο κοντά στην πραγματικότητα.
Το κακό δεν είναι το κακό για τη McLaren, γιατί για τη Red Bull και το Verstappen είναι μια χαρά. Δεν είναι ότι ο Verstappen εμφανίζεται δυνατός, ότι ανεξήγητα είναι κακή η McLaren σε σχέση με αυτό που ήταν η ίδια, όχι σε σχέση με τον Verstappen. Εκεί πρέπει να εντοπίσει, να δει στους 6 αγώνες και τα 2 sprint που απομένουν, να δει τι θα κάνει για να διασφαλίσει το πρωτάθλημα των οδηγών, που αρχίζει και γίνεται όλο ένα και πιο αμφίβολο, έτσι, με αυτά που συμβαίνουν.
Νομίζω ότι ο Verstappen έχει μυριστεί αίμα και σαν γνήσιος καρχαρίας δεν θα τα αφήσει έτσι. Είναι μαχητής, το έχουμε πει πολλές φορές, οπότε τώρα θα δώσει τα πάντα για να πάρει το πρωτάθλημα.
Σε ένα Grand Prix που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο μάλλον είναι το πιο ενδιαφέρον από τα τρία, δηλαδή προσομοιάζει περισσότερο σε αυτά που έχουμε συνηθίσει στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ζέστη και όπου έχει κυριαρχήσει από την πρώτη μέρα των κατατακτηρίων για το sprint μέχρι τους τρεις γύρους των δοκιμαστικών χθες για τις κατατακτήρες, ο Verstappen, έτσι. Ναι. Είναι απόλυτος κυρίαρχος σε όλα.
Είναι παντού κυρίαρχος. Πριν συνεχίσουμε, ναι, να πω ότι στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Τάσος ο Ηλεμέζης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Ειρήνη Παπαζήση. Να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας με SMS γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, στο email erasporhoristaff@papakier.gr και στο group που υπάρχει στο Viber. Ήδη βλέπω στο Viber έχει έρθει το πρώτο μήνυμα από τον Κώστα, ο οποίος μας εύχεται καλό μεσημέρι, με υγεία και καλή εκπομπή. Να είσαι καλά Κωστή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω Χρήστο αν θες να τα πάρουμε χρονικά, να συζητήσουμε ό,τι έγινε. Να πούμε ότι την Παρασκευή είχαμε μία περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Εντάξει, δεν είναι το γνωστό φορμάτ, όταν έχουμε sprint race έχει μόνο μία περίοδο.
Εκεί τα πήγε καλά η McLaren.
Μέχρι εκεί τα πήγαινε καλά. Και τα μεσάνυχτα της Παρασκευής ακολούθησαν οι κατατακτήριες δοκιμές για το sprint race που ήταν προγραμματισμένο το Σάββατο. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια του SQ1 ταχύτερη ήταν Νόρις, Verstappen, Πιάστρι. Εκτός συνέχειας Μπέρμαν, Κολαπίντο, Τσουνόντα, Όκον και Μπορτολέτο. Ακολούθησε το SQ2 ταχύτερη πάλι McLaren, Νόρις, Verstappen, Πιάστρι. Αυτό το είδαμε αρκετά κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων για το sprint race. Εκτός Αντωνέλη, Χάτζαρ, Γκασλί, Στρόλ, Λόσον. Ο Λόσον δεν σημείωσε χρόνο, καθώς τη στροφή 19 της μίας και μοναδικής προσπάθειας ξεπέρασε τα όρια της πίστας, πήρε χρόνο και αμέσως μετά οι αγωνοδίκες τον έσβησαν. Και ακολούθησε το SQ3, όπου ταχύτερος ήταν ο Verstappen, δεύτερος ο Norris, Πιάστρι, Hulkenberg, φανταστική εμφάνιση από τον Νίκο Hulkenberg, Ράσελ, Αλόνσο, Σάινθ, Χάμιλτον, Άλμπον και Λεκλέρ. Αυτοί ήταν οι 10 πρώτοι οδηγοί, με αυτή τη σειρά ξεκινήσανε στο sprint race.
Αυτό ήταν, ναι, μπορείς να ξεχωρίσεις καταρχάς ότι ο Verstappen την κατάλληλη στιγμή έκανε αυτό που έπρεπε και ότι ο Hulkenberg ήταν τέταρτος, μια φανταστική έτσι, επίδοση που μάλιστα νομίζω ότι η Ζάουμπερ επικοινώνησε ότι σε κατατακτήριες δοκιμές οποιοδήποτε τύπου ήταν η καλύτερη θέση δεκαετίας για την ομάδα. Οπότε ήταν πολύ σημαντικό, όμως για να πάμε και στο sprint race, εκεί από το ξεκίνημα ο Verstappen δεν είχε θέμα, αλλά είχαν θέμα στον πρώτο γύρο και ο Hulkenberg, τον οποίο αδίκως κατηγόρησε αρχικά ο Ζακ Μπράουν ότι έφταιγε για αυτό που έγινε στην πρώτη στροφή. Ο Πιάστρι προσπάθησε, είδε χαραμάδα, να επιτεθεί στο ξεκίνημα. Αυτό βγήκε σε βάρος του Νόρις και του ιδίου, αλλά και του Αλόνσο, που και αυτός έκανε την κίνησή του την επιθετική. Οι τρεις βγήκαν έξω. Ο Hulkenberg έχασε πολύτιμο έδαφος και εν τέλει νομίζω ήταν που τερμάτισε, Νίκο, στη 13η θέση νομίζω του sprint race. Οπότε έχασε την ευκαιρία να μπει στη βαθμολογία. Εντάξει, τώρα ο Ζακ Μπράουν έλεγα ότι στην αρχή είπε αυτό ήταν απέσιο, κανένας από τους οδηγούς μας δεν έφταιγε εκεί. Ήταν μια ερασιτεχνική οδήγηση, προφανώς ο Νίκο έπεσε πάνω στον Όσκαρ. Δεν είχε καμιά δουλειά να βρίσκεται εκεί που βρισκόταν. Αλλά δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως τα είδε αρχικά και γι' αυτό μετά μου έλεγες, εγώ δεν το είχα δει όταν μιλάγαμε εκτός αέρα, ότι ανασκεύασε τη δήλωσή του και είπε ότι είναι κάτι που συμβαίνει, κάπως έτσι.
Ναι, είναι αγωνιστικό. Τον ρωτήσανε στην μετάδοση, εγώ το έβλεπα σε ένα αγγλικό κανάλι, ότι τι έγινε και αν επιμένει στην σκέψη του ότι έφταιγε ο Hulkenberg. Και εκεί είπε ότι είδα αρκετά replay, όχι δεν φταίει ο Νίκο, είναι αγωνιστικό γεγονός. Σε αυτό που λες, ο αγώνας ήταν, το sprint race ξεκίνησε με αυτοκίνητο ασφαλείας, έτσι, μετά το περιστατικό, και ολοκληρώθηκε. Είχαμε αυτοκίνητο ασφαλείας και στην αρχή και στο τέλος.
Κάπως έτσι στην αρχή, νομίζω ξαναξεκινήσαν στον έκτο γύρο κάπου εκεί.
Ναι, όντως είχαμε το περιστατικό αυτό που είπες, ότι ο Hulkenberg χτύπησε τον Πιάστρι, ο οποίος με τη σειρά του έπεσε πάνω στον Νόρις. Εκτός ήταν και ο Αλόνσο. Φανταστικό δώρο νομίζω για τον Verstappen. Το αυτοκίνητο ασφαλείας έμεινε για 5 γύρους. Κατά τη διάρκεια του sprint race είχαμε μάχη για την 8η θέση ανάμεσα σε Μπέρμαν και Αντωνέλη. Ο Μπέρμαν βγήκε εκτός πίστας και πήρε ποινή 10 δευτερολέπτων και καθώς τερματίσανε με αυτοκίνητο ασφαλείας, όπως καταλαβαίνεις, τα 10 δευτερόλεπτα ουσιαστικά τον έριξαν στο πίσω μέρος του grid, στο πίσω μέρος της κατάταξης. Ενώ στον 16ο γύρο είχαμε και επαφή ανάμεσα σε Στρόλ και ο Κον στη στροφή 1. Ο Στρόλ έκανε εκεί τα δικά του, είναι ώρες τον πιάνει, γίνεται τσουνόντα. Έκανε μία βουτιά από την εσωτερική, εκεί δεν υπήρχε περίπτωση ούτε να στρίψει ούτε να φρενάρει. Έπεσε με δύναμη πάνω στον Οκόν, κατέστρεψε το μονοθέσιό του, κατέστρεψε και τον Οκόν. Πήγε να συνεχίσει, αυτό δεν το κατάλαβα, ενώ είχε μείνει με τρεις τροχούς, δοκίμασε να συνεχίσει, να πάει πού, δεν το κατάλαβα. Αυτό έφερε αυτοκίνητο. Τι μου είπες?
Και δεν πήγε.
Δεν πήγε πολύ μακριά, ναι, πήγε λίγο πιο κάτω στην πίστα και σταμάτησε.
Εγώ τι έχω να προσθέσω σε αυτά. Μεγάλη άνοδος για τον Λεκλέρ, ο οποίος από τη 10η θέση ανέβηκε στην 4η, και για τον Γιούκι Τσουνόντα, που κέρδισε 11 θέσεις και τερμάτισε 7ος, από εκεί λέω που ξεκίνησε. Επίσης, ο Όλι Μπέρμαν ανέβηκε 8 θέσεις. Τερμάτισε 8ος. Επίσης θέλω να πω ότι για αρκετούς γύρους ο Τζορτζ Ράσελ ήταν μέσα στην DRS ζώνη του Verstappen, τον πίεσε, έκανε μια έτσι επιθετική κίνηση, πολύ επιθετική, μια βουτιά στην πραγματικότητα στον 8ο γύρο, θεαματική στη στροφή 12, αρκετά επικίνδυνη, χωρίς να τα καταφέρει. Ήταν ένα περιστατικό που σημείωσαν οι αγωνοδίκες, χωρίς όμως να προβούν σε περαιτέρω ενέργειες, καθώς και τα δύο αυτοκίνητα σε εκείνο το σημείο και του Verstappen δηλαδή είχαν βγει εκτός πίστας. Αλλά εκεί φάνηκε να δημιουργείται μια σοβαρή φθορά των ελαστικών του Ράσελ, που στην ουσία μετά δεν κατάφερε να απειλήσει καθόλου. Ο Ράσελ πήρε τη δεύτερη θέση, οι Μερσέντες πήγαν πάλι καλά. Και εκεί πολύ δε περισσότερο και στις κατατακτήριες για τις οποίες θα συζητήσουμε. Και αρχίζει να φαίνεται ότι από τους παγετώνες που θέλει ο Τότο Βολφ, η ομάδα είναι καλή στα ζεστά κλίματα. Πρέπει να ψάχνει τροπικά κλίματα μετά και τη Σιγκαπούρη, έτσι όπως εμφανίστηκε και στο Όστιν. Όπου να πούμε, εκεί έχει Νίκο πολύ ζέστη, έτσι, αυτό το Σαββατοκύριακο.
43 βαθμούς Κελσίου, νομίζω γύρω στους 45 ή λίγο παραπάνω είναι στο, πάνω στο δόστρωμα στην πίστα. Γι' αυτό που σου είπα πριν για την επαφή που είχε Στρόλ και ο Κον, ο Λαντ Στρόλ τιμωρήθηκε με ποινή 5 θέσεων στο σημερινό grid. Ενώ έλαβε επίσης 2 βαθμούς ποινή στην άδειά του, έτσι, στην αγωνιστική του άδεια. Για την κίνηση που έκανε ο Ράσελ, δεν θυμάμαι αν ήταν στη στροφή 12, αλλά μάλλον έχεις δίκιο. Να σου πω ότι ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη και η δική του κίνηση και ότι ουσιαστικά έτσι όπως πήγε, αν ο Verstappen δεν άνοιγε την τροχιά του και δεν έβγαινε εκτός, θα είχαμε σύγκρουση.
Ναι, ναι, ναι. Μα γι' αυτό το σημείωσαν και το εξέτασαν και τελικά δεν έφαγε ποινή. Ήταν πολύ επικίνδυνο αυτό που έκανε. Τέλος πάντων, αυτά συνέβησαν. Ο Verstappen ήταν ο πρώτος νικητής, πήρε τους πρώτους βαθμούς σε αυτό το τριήμερο. Και στις κατατακτήριες έδειξε και πάλι πόσο δυνατός είναι. Πριν πάμε στις κατατακτήριες, θα ήθελα απλώς να αναφέρω, επειδή μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το σιρκουί των Ηνωμένων Πολιτειών, και θα μιλήσουμε και αργότερα για την πίστα, ότι μέσα στην εβδομάδα, μετά από μήνες φημών για τον νέο κάτοχο των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Φόρμουλα 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το αναφέρουμε γιατί καθορίζουν πολύ την αγορά της Φόρμουλα 1, όχι μες τη βδομάδα, την Παρασκευή το πρωί ανακοινώθηκε η συνεργασία της Φόρμουλα 1 για τα τηλεοπτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες με την Apple TV. Κάτι το οποίο είναι αρκετά επαναστατικό, εν πάση περιπτώσει είναι νεωτεριστικό, γιατί γίνεται για πρώτη φορά. Θυμίζω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες όλα τα προηγούμενα χρόνια είχαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, παραδοσιακά τηλεοπτικά, μέσα το 2001 το Fox μέχρι το 2012 για 11 ολόκληρα χρόνια, από το 2013 έως το 2017 το NBC και από το 2018 μέχρι και αυτή τη σεζόν που διανύουμε το ESPN. Η Apple μπήκε στη διαδικασία μετά και τη μεγάλη επιτυχία που είχε η ταινία Formula 1. Ξέρεις, μπορεί να λέμε διάφορα, αλλά αυτή η ταινία έκανε 680, αν θυμάμαι καλά, 630, το βλέπω τώρα σημειωμένο, εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, που την καθιστά την πιο εμπορική αθλητική ταινία στην ιστορία του κινηματογράφου. Ξεπεράσε το Cars 2, τώρα αυτό δεν ξέρω πόσο αθλητική ταινία ήταν, με 560 εκατομμύρια δολάρια που είχε κάνει. Οπότε ο συμπαραγωγός, η Apple TV, πίστηκε ότι εδώ υπάρχει ψωμάκι και έκανε μια συμφωνία πενταετίας, έτσι, για τα επόμενα χρόνια με πολύ μεγάλο τίμημα, Νίκο. 120 με 150 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο υπολογίζεται το ότι πληρώνει στη Φόρμουλα 1 για τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Σκέψου τι μαζεύει για τα τηλεοπτικά παγκοσμίως, έτσι.
Το τίμημα δεν το είχα, απλά είδα ότι το συμβόλαιο που αναφέρεις είναι πενταετές, ξεκινάει από το 26 και πενταετές θα πάει μέχρι το 31.
Βέβαια. Και είναι πρωτοποριακό, γιατί πρώτη φορά μια συνδρομητική πλατφόρμα παίρνει στην ουσία τη Φόρμουλα 1. Εδώ είναι τα λεφτά πολύ μεγάλα. Η διαφορά είναι περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με αυτό που έπαιρνε μέχρι τώρα από το ESPN, που έμεινε στα 90, περίπου στα 50 λέω, 90 εκατομμύρια δολάρια, το οποίο δεν έγινε δεκτό. Δηλαδή έκανε το ESPN προσφορά, αλλά δεν πλειοδότησε, έμεινε μακριά. Αυτά από το συγκεκριμένο, και μπορούμε, αν θες, να πάμε, δεν ξέρω εσύ ορίζει.
Κλείνοντας να πούμε την κατάταξη, την τελική και τους βαθμούς του πριν τρεις, για να προχωρήσουμε στις κατατακτήριες. Verstappen στην πρώτη θέση, Russell στη δεύτερη, τρίτος ο Carlos Sainz, 4-5 οι δύο Ferrari με Hamilton και Leclerc, έκτη θέση για τον Albon, έβδομος ο Τσουνόντα, όγδος ο Αντωνέλη. Αυτοί ήταν οι οδηγοί που πήραν τους βαθμούς. Και το μόνο που θέλω να σημειώσω είναι ότι ο Carlos Sainz γίνεται ο δεύτερος οδηγός, όχι για το sprint race, που ανεβαίνει σε βάθρο με McLaren, με Williams και με Ferrari. Έχει ανέβει με τις τρεις ιστορικότερες ομάδες. Και κάτι δείχνει αυτό για τον Κάρλος Σάινθ, ο οποίος έφυγε από την Ferrari ως ένας οδηγός που δεν θα τα κατάφερνε και ο Χάμιλτον θα τα κατάφερνε, θεωρούσαν καλύτερα.
Μια χαρά.
Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, Χρήστο, με το να συζητήσουμε τι έγινε στις κατατακτήριες δοκιμές. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Νίκο από το Μπρέντφορντ και που λέει ότι είναι υποστηρικτής της ΑΕΛΑΡΑΣ. Στέλιος, τακτικός επισκέπτης, ακούει ΕΡΑΣΠΟΡ. Την καλησπέρα μου. Αυτό που με ρωτάς για Πιάστρι θα το συζητήσουμε στη συνέχεια και αν υπάρχει περίπτωση για Φεράρι. Ενώ, Χρήστο, καλό μεσημέρι έχουμε και από τον Αντώνη. Ο αγαπημένος ντοτόρε Κρίστο και ο Λατίφη Μοσχονάπεν από τη Σάμο. Την καλησπέρα μου, την καλησπέρα μας στον Αντώνη. Και πάμε τώρα, Χρήστο.
Πάμε στις κατατακτήριες. Ναι, εκεί όπου ας ξεκινήσουμε από το Q1. Δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να εμφανιστεί κόκκινη σημαία, με την έννοια ότι ο Ιζακ Χάτζαρ κατευθυνόταν προς τη στροφή 6. Χτύπησε και σαμαράκι και μπαριέρες, οπότε δημιουργήθηκε πρόβλημα στην πίστα. Δεν δραματίστηκε, όμως ήταν απογοητευμένος για μια χαμένη ευκαιρία, δεδομένου ότι ο Λόσον προκρίθηκε στο Q2 έχοντας σημειώσει τον καλύτερο χρόνο στο Q1.
Να σου αναφέρω ότι 14.51 ο Χάτζαρ είχε την έξοδο που αναφέρεις, που βγήκε εκτός και έβγαλε κόκκινη σημαία. Εκείνο που είδα και παρατήρησα μετά το τέλος των κατατακτήριων είναι ότι το ίδιο ακριβώς, στο ίδιο ακριβώς σημείο του είχε συμβεί και στο SQ1 πριν τρέξει των κατατακτήριων για το sprint race. Εκεί μπόρεσε και το έσωσε βγαίνοντας έξω από τη δεξιά πλευρά της πίστας. Αυτή τη φορά έχασε το πίσω μέρος του μονοθεσίου, πάτησε πάνω στο κέρμπο όπως ανέφερες. Άγαρμπα, έχασε το πίσω μέρος, έκανε ένα ωραίο τετακέ και κατέληξε πάνω στις προστατευτικές μπαριέρες.
Ναι, ωραίο αυτό το στοιχείο, δεν το είχα προσέξει για το sprint race. Εγώ τώρα πιάνω απλώς λίγο και τον ανταγωνισμό μεταξύ των ομάδων που είναι κοντά, γι' αυτό το ανέφερα. Οι Williams και οι Racing Bulls μάχονται για την πέμπτη θέση στους κατασκευαστές. Η τρίτη θέση του Sainz στο sprint race νωρίτερα αύξησε τη διαφορά στους 39 βαθμούς, αλλά αυτό που βοηθά τους οδηγούς της Racing Bulls είναι ότι ο Alex Albon αποκλείστηκε επίσης από το Q1 λόγω παραβίασης των όριων πίστας, θα ξεκινήσει μπροστά από το Χάτζαρ, δεν το βοήθησε. Δηλαδή ο Lance Stroll, ο οποίος ήταν στη 18η θέση, καθώς είχε επίσης παραβίαση των ορίων πίστας, είχε ποινή 5 θέσεων, θυμίζουμε, το ανέφερες νομίζω νωρίτερα, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Για τη σύγκρισή του με τον Εστέμπαν Οκόν στον αγώνα sprint. Ο Στρόλ επομένως θα κινήσει τελευταίος, Άλμπον Χάτζαρ θα είναι μπροστά του, αλλά και η Μπορτολέτο και ο Οκόν αποκλείστηκαν, έμειναν δηλαδή πίσω από τη 15η θέση στο Q1. Οπότε μας λέει τώρα ο Νίκος πιο γρήγορος χρόνος εκεί και ό,τι άλλο θέλει για το Q1.
Ταχύτερη Verstappen, Russell, Αντωνέλη. Αυτό που ανέφερες και εσύ, ο Verstappen όλο το Σαββατοκύριακο φαίνεται να κυριαρχεί. Mm-hmm. Οι δύο McLaren, είδες τη McLaren το μυαλό μου, οι δύο Ferrari, άντε θα το πετύχω, οι δύο Mercedes στο πρώτο μέρος των κατατακτήριων πάρα πολύ δυνατές σε μια πίστα που έχει ζέστη και υποθετικά δεν θα τους βόλευε. Τελικά κάτι έχουν βρει στην Mercedes και το πρόβλημα αυτό φαίνεται πως το έχουν ξεπεράσει προς το παρόν.
Μάλιστα. Στο Q2 εγώ ξέρεις παρατηρούσα λίγο τον Νίκο Χούλκεμπεργκ, ο οποίος τα είχε πάει καλά γενικώς, αλλά εδώ υπάρχει μια άλλη μάχη μεταξύ της Ζάουμπερ και της Άστον Μάρτιν για την 7η θέση. Η διαφορά τους είναι εκεί μικρή, δεν θυμάμαι ακριβώς την απόσταση, αλλά είναι μικρή. Στο δεύτερο σκέλος των κατατακτηρίων για τον αγώνα, ο Χούλκεμπεργκ ήταν 10ος και έμεινε εκτός συνέχειας, μαζί με τους Λίαμ Λόντσον και Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος κατέγραψε ακόμη ένα κακό αποτέλεσμα στις καταδακτήριες δοκιμές για τη Red Bull. Οι άλλοι που έμειναν σε αυτό το σκέλος και δεν προκρίθηκαν στο Q1 ήταν το δίδυμο της Αλπίνου, Πιέρ Γκασλή και ο Φράνκο Κολαπίντο. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο για το Q2, δεν με ιντρίκαρε ιδιαίτερα.
Ταχύτεροι στο Q2, Verstappen δεύτερος ο Λεκλέρ, τρίτος ο Νόρις. Και μετά είχαμε το Q3 όπου ο Verstappen για άλλη μια φορά κυριάρχησε, πήρε την pole position, τέταρτη έβδομη στην καριέρα του, έβδομη φέτος.
Και θα πρέπει να επικεντρώσουμε εδώ, Νίκο, στη McLaren νομίζω και την κατάσταση που εμφανίζονται. Ο Verstappen από την αρχή της διαδικασίας ήταν καταιγιστικός που λέγαμε. Και εδώ πρέπει να δούμε και τους χρόνους. Από το Λάντο Νόρις ήταν 0,394 δευτερόλεπτα πάνω στο ξεκίνημα, ενώ ο Ασκάρ Πιάστη ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο πίσω. Αυτό στο Q3. Αυτό ήρθε σε αντίθεση με όσα συνέβησαν στα ελεύθερα της Παρασκευής, όπου ήταν ο Νόρις πρώτος, ο Πιάστη λέγαμε τρίτος, του βέβαια ο Verstappen να αρχίσει να καλπάζει. Η McLaren αντιμετώπισε δυσκολίες με ανομαλίες που είχε η πίστα σε διάφορα σημεία, αλλά το κυριότερο ήταν ότι ο Νόρις και περισσότερο ο Πιάστρη ήταν εκτός ρυθμού που είχε θέσει ο Verstappen και ειδικά με τη δική τους πρώτερη κατάσταση, όπως ανέφερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Δηλαδή, ξύνει σταδιακά η πορεία τους, ο ρυθμός τους, η απόδοση. Ο Νόρις, μάλιστα, θυμίζω, δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε, κινδύνευσε να αποκλειστεί στο Q1. Ο Πιάστρη δυσκολεύτηκε στο Q3 και τερμάτισε μόλις έκτος. Ο Νόρις είχε την ευκαιρία να πάρει την pole position από το Verstappen, όμως ήταν τελικά 0,291 δευτερόλεπτα πιο αργός και πήρε την δεύτερη θέση. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, μιλώντας για τη sprint race, οι οδηγοί της Mercedes φάνηκαν ξανά δυνατοί παρά τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο George Russell ήταν δεύτερος στις sprint race και τέταρτος στις κατατακτήριες, ενώ ο Αντωνέλη θα εκκινήσει από την 7η θέση. Η Ferrari πλασαρίστηκε πιο ψηλά, έτσι ο Leclerc ήταν τρίτος και ο Hamilton πέμπτος. Και το συμπέρασμα είναι αυτό που έχουμε πει από την αρχή, ότι ο Verstappen ήταν παντού πρώτος. Και είναι το απόλυτο. Είναι το μεγάλο φαβορί και για τον αγώνα.
Νομίζω ότι είναι από τις μεγαλύτερες διαφορές που έχουμε δει φέτος σε κατατακτήριες δοκιμές, αυτό που σημείωσες και εσύ. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη McLaren.
Ένα δευτερόλεπτο από το Πιάστρη. Είναι τεράστιος χρόνος. Έτσι,
ναι, είναι τεράστια η διαφορά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη McLaren. Έχουν εστιάσει ο ένας τον άλλον, είναι ακόμα από τα πανηγύρια για την κατάκτηση του τίτλου των κατασκευαστών. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Γενικά η McLaren και το περιστατικό να μην είχε συμβεί στο sprint race δεν είναι στο ρυθμό. Θα ακούσουμε μετά και τον Norris, ο οποίος δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε περίπτωση να πάρουμε την pole position καμία. Έτσι. Και όταν...
Τι λες, να τους ακούσουμε?
Κλείνοντας να πω ότι σειρά στο Q3, Verstappen, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton, Piastri, Αντωνέλη, Μπέρμαν και Σάινθ. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση και από τον Όλιβερ Μπέρμαν που συνεχίζει και από τον Κάρλος Σάινθ. Αυτή ήταν η κατάταξη. Και δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσουμε μαζί τις δηλώσεις που έκανε ο Max Verstappen μετά τις κατατακτήριες δοκιμές.
It was good. I think every segment the car was very strong. Just trying to put the lap together around here it sometimes can be quite tricky also. It's very hot, very strong winds as well, and then in that first sector having tailwind is challenging, let's say like that. The first one in Q3 was good. Just managed to improve a little bit from Q2. Unfortunately, then I couldn't do my final run. It was a bit messy with the outlaps, but luckily, like you said, we didn't need it. So for us, again, very strong result. Yeah, again, just tricky with the wind. The wind picked up today compared to yesterday, and it managed to turn as well a little bit. So like a full-on tailwind into all the S's, and with that, you just lose downforce. So the car is moving around a lot more, even compared to yesterday. So that made it a bit harder. Of course, in some corners you gain a bit of lap time back, but you can't commit as much as you normally can in sector one.
Το μονοθέσιο ήταν πανίσχυρο σε κάθε περίοδο δοκιμών. Μερικές φορές τα πράγματα όμως είναι δύσκολα. Επιπλέον έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και δυνατούς ανέμους. Ο άνεμος στον πρώτο τομέα έκανε πολύ απαιτητικά τα πράγματα. Ήταν καλός ο πρώτος μου γύρος. Δεν πρόλαβα να κάνω τον τελευταίο μου γύρο. Όμως δεν τον χρειαστήκαμε εν τέλει. Ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα. Ήταν δύσκολα τα πράγματα με τον άνεμο. Η ένταση σήμερα ήταν μεγαλύτερη από ό,τι την Παρασκευή. Ήταν τέτοια η φορά του ανέμου που χάναμε κάθε τη δύναμη και το μονοθέσιο γλιστρούσε περισσότερο. Ειδικά σε σχέση με χθες. Φυσικά σε κάποιες τροφές μέβας βοήθησε, όμως δεν μπορείς να πιέσεις σε άλλες όπως θα ήθελες στον πρώτο τομέα. Και εδώ, Verstappen, νομίζω, Χρήστο, ότι μένει πολύ στον άνεμο και την κατεύθυνση του ανέμου και δείχνει ότι η Red Bull επηρεάστηκε από τη φορά και την δύναμη.
Επηρεαζόταν.
Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, αν δεν επηρεαζόταν η Red Bull, πόσο θα ήταν η διαφορά του.
Έλατε. Εντάξει, τώρα ο Verstappen ψάχνει τη λεπτομέρεια και καλά κάνει. Δηλαδή, αυτό αφορά τους μεγάλους πιλότους, έτσι, και είναι πολύ μεγάλος, πολύ σπουδαίος, οπότε ψάχνει τη λεπτομέρεια και λέει ότι αυτό μπορεί να παίξει και ένα ρόλο, ας πούμε, στον αποτρεπτικό, στο να κάνει ακόμα, κάτι ακόμα καλύτερο. Έτσι κι αλλιώς ήταν πολύ καλύτερος από τους αντιπάλους. Πάμε να ακούσουμε και τους υπόλοιπους.
Πάμε να ακούσουμε τον Λάντο Νόρις.
Yesterday I was just quite comfortable, and I don't know if it's just everyone else has improved a bit or the wind today hurt us a bit more. But we were both struggling quite a bit more today just to put the laps in and to be as quick as this guy. So we were pushing, and I'm so happy with P2. It could have been worse, and but there was no chance we could have gone pole today. Yeah, just don't get hit is my my clue for tomorrow. But I know I look forward to hopefully having a good race with Max. You know, we've had some good ones in the past, so I'm looking forward to it again.
Βελτίωσα στο τέλος, νομίζω, μισό δέκατο. Ήταν πολύ δύσκολο το μονοθέσιο για κάποιο λόγο. Την Παρασκευή ήμουν άνετος. Δεν ξέρω αν οι άλλοι βελτιώθηκαν ή αν ο άνεμος σήμερα μας επηρέασε. Δυσκολευτήκαμε να κάνουμε ένα πολύ καλό χρόνο. Και όσο γρήγορο όσο ο Verstappen, πιέζαμε πολύ, αλλά θα μπορούσα να είμαι και σε χειρότερη θέση. Χαίρομαι για τη δεύτερη θέση. Δεν υπήρχε περίπτωση να πάρουμε την pole. Δεν θέλω να με χτυπήσουν. Αυτή είναι η επιθυμία μου για την εκκίνηση. Ανυπομονώ για έναν καλό αγώνα με τον Max. Έχουμε δώσει καλές μάχες στο παρελθόν και ανυπομονώ για τις επόμενες.
Για να δούμε, γιατί στην προηγούμενη μάχη δεν τα κατάφερε. Προσπαθούσε να τον προσεγγίσει και δεν το έκανε σε καμία περίπτωση ο Νόρις.
Χρήστο, ξέρεις τι σκεφτόμουν για αυτό που αναφέρεις, ότι όταν ξεκίνησε αυτή η εποχή της Φόρμουλα 1 μας είχαν πει ότι με το νέο σχεδιασμό και τα λοιπά, τα μονοθέσια θα μπορούν να ακολουθούν το ένα το άλλο και να μην επηρεάζονται. Κάτι το οποίο στην πράξη δεν το έχουμε δει.
Εντάξει, ναι, δεν το έχουμε
δηλαδή,
δει.
Δεν ξέρω αν οι ομάδες έχουν βρει τρόπο και αυτό το πλεονέκτημα και μειονέκτημα το προσπερνάνε, αλλά δεν έχουμε δει οδηγούς να μπορούν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον για πολλή ώρα. Αναγκάζονται οι οδηγοί που βρίσκονται πίσω να αφήσουν λίγο χώρο και για θέμα αέρα και για θέμα ακάθαρτου αέρα και για αεροδυναμική. Δηλαδή μας είχαν πει ότι με το νέο σχεδιασμό, θυμάσαι όταν άλλαξαν οι κανονισμοί, ότι θα μπορούσε το ένα μονοθέσιο να ακολουθεί το άλλο και μέσα στη στροφή. Πράγμα το οποίο δεν το βλέπουμε, δηλαδή, σε αυτό που αναφέρεις. Ο Νόρις κυνηγούσε 15-16 γύρους τον Verstappen στη Σιγκαπούρη. Δεν κατάφερε να τον περάσει ποτέ και σε κάποια σημεία της πίστας αναγκάστηκε να αφήσει, να μεγαλώσει το κενό για να μπορέσει να έχει καλύτερη επίδοση στο μονοθέσιο. Άρα νομίζω ότι σε αυτό το τομέα δεν τα καταφέρανε στη Φόρμουλα 1.
Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον τρίτο, τον Σαρλ Λεκλέρ.
Quite a big surprise, especially considering the weekend that has been very difficult for us since the beginning. We tried and put everything together in qualifying. We managed to do so, but I think there are still things we need to understand from this car because there's a bit too much of a swing of performance in the same weekend without fundamentally changing the car. So we'll look into it. But it's been an interesting sprint race this morning. I think we've learned a lot. We applied that in qualifying, and it seems to be working. So I hope that from now on we kind of catch back a little bit. Our car is normally stronger in the race than it is in qualifying, so that's a positive. I don't know if it's strong enough to go and fight with Max and the McLaren, but we'll do everything. Hopefully a good start like this morning or last year, and then focus to stay in front.
Ήταν μια μεγάλη έκπληξη, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι το Σαββατοκύριακο ήταν πολύ δύσκολο για μας. Προσπαθήσαμε να τα συνδυάσουμε όλες τις κατατακτήριες, τα καταφέραμε, αλλά νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε στο μονοθέσιο, επειδή υπάρχει μια μεγάλη διακύμανση στην απόδοση, χωρίς να αλλάξουμε ριζικά το αυτοκίνητο. Ήταν ένας ενδιαφέρον αγώνας sprint, μάθαμε πολλά, τα εφαρμόσαμε στις κατατακτήριες και φαίνεται να λειτουργεί. Ελπίζω ότι από τώρα και στο εξής θα ανακάμψουμε λίγο. Το μονοθέσιο είναι συνήθως πιο δυνατό στον αγώνα από ό,τι στις κατατακτήριες. Δεν ξέρω αν θα είναι αρκετά δυνατό για να παλέψουμε με τον Max και τις McLaren, αλλά θα κάνουμε τα πάντα. Ας ελπίσουμε σε μια καλή εκκίνηση και στη συνέχεια να επικεντρωθούμε στο να παραμείνουμε μπροστά. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του Leclerc.
Ας ελπίσουμε ότι η Ferrari θα παρουσιάσει ένα καλύτερο μονοθέσιο του χρόνου, λέω, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Επειδή είχε το δυνατό finish πέρυσι, ελπίζει ότι και φέτος μπορεί να κάνει κάτι ανάλογο και βέβαια να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, γιατί αυτό ήδη το έχει πάρει από την προηγούμενη εβδομάδα η McLaren, αλλά οκ, να πιέσει τη Mercedes εκείνο το παιχνίδι μεταξύ της Mercedes και της Ferrari για τη δεύτερη θέση. Λοιπόν, θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για την πίστα, να προλάβουμε πριν τη μία, όπου εκεί εγώ θα σε αποχαιρετήσω για να πας στο μπάσκετ και θα έχεις και τον Ηλία του Παπαϊωάννου.
Πολύ σωστά.
Ο οποίος είναι ο καλύτερος καλεσμένος που θα μπορούσαμε να έχουμε, και οι άλλοι είναι υπέροχοι που είχαμε σε όλες, αλλά ο Ηλίας είναι και δικό μας παιδί, τον αγαπάμε περισσότερο, λίγο παραπάνω. Κοίτα, δεν ξέρω.
Πριν πάμε στην πίστα, απλά να σου μεταφέρω, ο Κώστας σου στέλνει τα περαστικά του.
Δεν έχω τίποτα, ρε παιδιά.
Ναι, εντάξει.
Ναι. Κάτι ραματάκια είναι. Εντάξει,
τα περαστικά του. Ο Σρέκ μας λέει καλό μεσημέρι και ο Νίκος μας καλησπερίζει. Την καλησπέρα μας σε όλους. Εντάξει, okay, να μην στα μεταφέρω. Ο Κώστας τα έστειλε.
Πολύ,
όχι.
Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να πούμε για το circuit της Αμερικής, το Austin του Τέξας, που είναι η πατρίδα του Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι η μοναδική πίστα της Formula 1 που έχει κατασκευαστεί ειδικά για αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατασκευή ξεκίνησε 21 Δεκεμβρίου του 2010 και μόλις δύο χρόνια αργότερα εντάχθηκε στο ημερολόγιο. Το MotoGP μπήκε σε αυτή την πίστα ένα χρόνο αργότερα και το NASCAR Cup το 2021. Ο σχεδιασμός της πίστας αντίστοιχνευσή του από το Silverstone, έτσι, γι' αυτό βλέπουμε ότι προσομοιάζει σε πολλά σημεία κάποιες εμβληματικές ευρωπαϊκές πίστες, αλλά έχει μια μοναδικότητα. Στην κορυφή της τροφής 1 υπάρχει μια τεράστια αμερικάνικη σημαία. Δεν το πρόσεξα τώρα, αλλά θυμάμαι όπως το είχα σημειώσει που είχα κάνει και πέρυσι το αφιέρωμα, γιατί όπως λέει η παροιμία, όλα είναι μεγαλύτερα στο Τέξας, το ξέρεις στην Αμερική, το λένε και ειδικά στο Τέξας. Τα εμβληματικά αστέρια και οι ρίγες είναι διάσπαρτα σε όλο το σχέδιο της πίστας. Το συγκρότημα εκτείνεται σε 1500 στρέμματα, περίπου 25 χιλιόμετρα έξω από το κέντρο του Όστιν, το οποίο φαίνεται στο βάθος του ορίζοντα. Υπάρχουν κλιματισμοί στο τοπίο και η αλλαγή ψωμέτρου στην πίστα είναι περίπου στα 40 μέτρα, που παίζει το ρόλο. Δεν ξέρω αν παίζει το ρόλο στον αέρα που είπε ο Verstappen. Ο Κάρλος Σάινς έλεγε κάποια στιγμή ότι είναι μια υπέροχη πίστα αγώνων παλιά σχολής, όπως η Μόντσα, η Σουζούκα και το Σίλβερστον. Είναι ένα νέο κομμάτι με την αίσθηση του παρελθόντος, όπως είχε πει χαρακτηριστικά. Πολύ ωραίο έσχημο, έτσι. Θες να πεις πριν συνεχίσω, Νίκο,
δεν μου είπες,
τα πολύ τυπικά χαρακτηριστικά.
Δεν μου είπες, που ξέρω ότι κάθε φορά μου το λες, γιατί ξέρω ότι διαβάζεις, ποιος τη σχεδίασε. Είναι ο αγαπημένος. Είναι ο αγαπημένος σου.
Ναι, σχεδίασε την πίστα σε συνεργασία με την HKS, που είναι μια αμερικάνικη αρχιτεκτονική ιστορία. Ο Τίλκε είναι πρώην οδηγός αγώνων, μηχανικός που ίδρυσε την TKS Engineering το 1984 και έκτοτε έγινε ένας από τους πιο γνωστούς σχεδιαστές πίστας. Έχει εμπλακεί σε πάρα πολλές, όχι μόνο ξέρεις κατασκευές, αλλά και ανασκευές από πίστες, όπως στην Αυστρία, στην Καταλωνία, στη Γερμανία, στο Fuji Speedway της Ιαπωνίας. Η διάταξη της πίστας στο Austin έχει πολλές επιδράσεις από άλλες. Στροφές 3 έως 6 δίνουν την αίσθηση της σειράς που υπάρχει και στο Silverstone και του S της Suzuka. Οι στροφές 12-13 θυμίζουν Hockenheim. Έτσι. Ωστόσο, η κατασκευή δεν είναι ομαλή. Η εταιρεία διαχείρισης της πίστας αντιμετώπισε προβλήματα χρηματοδότησης και άλλες παρασκηνιακές διαφωνίες. Ο Bernie Ecclestone, θυμίζω, είχε εκδώσει προειδοποίηση προς τους ιδιοκτήτες και τους διοργανωτές τον Νοέμβριο του 2011 να διορθώσουν την κατάσταση μέχρι τον Δεκέμβριο, αλλιώς θα αποσυρώθηκαν το καλεντάρι το 2012. Η πίστα συμπεριλήφθηκε προσωρινά στο πρόγραμμα του 2012 και η κατασκευή της ολοκληρώθηκε εγκαίρως για τον αγώνα του Νοεμβρίου. Η πίστα άνοιξε τον Οκτώβριο με τον Μάριο Αντρέτη. Αυτός είναι ο πρώτος που οδήγησε τους πρώτους γύρους και σηματοδότησε το τέλος μιας επταετίας που η Φόρμουλα 1 δεν υπήρχε, φίλε, τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Το οποίο τώρα μοιάζει τρελό. Την άποψη την εμπορική. Όχι ότι τρελαινόμενα στη γενική πίστη σου προλαβαίνω, γιατί είσαι γνωστός προβοκάτορας.
Δεν μιλάω καν.
Λοιπόν, η πίστα είναι χτισμένη στα αργυλώδη εδάφη του Blackland Prairie του κεντρικού Τέξας, τα οποία συστέλλονται και διαστέλλονται ανάλογα με τον καιρό, φίλε. Αυτό έκανε όλο και πιο ανώμαλη την πίστα με τα χρόνια. Έντονες βροχοπτώσεις το 2015 άρχισαν να ξεπλένουν το έδαφος, να καταστρέφουν τους σωλήνες από στράγγισης και να βυθίζουν την επιφάνειά της κατά σημεία. Ωστόσο, παρά την κριτική από τους συμμετέχοντες, δεν έγιναν αλλαγές στην πίστα παρά μόνο λίγο πριν την πανδημία. Η πίστα έκλεισε το Δεκέμβριο του 2019 και τον Ιανουάριο του 2020 για να μετακινηθούν οι σωλήνες κάτω από την τροχιά και να βγουν στην επιφάνεια σε ορισμένα σημεία. Έγιναν και άλλα έργα σε δεύτερη φάση. Όταν όμως η Φόρμουλα 1 επέστρεψε στο Τέξας το 2022, τα μονοθέσια, θυμάσαι τότε εκείνο τον αγώνα, αναπηδούσαν εμφανώς κατά τη δικάρκεια των ελεύθερων δοκιμαστικών της Παρασκευής. Ένα χρόνο αργότερα η ανομαλία παρέμενε, αλλά δεν συντηρείται το πια τόσο πολύ όσο απλά, όσο παλιά. Το 2024 έγινε ακόμα ένα έργο επισκευής, όπου ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο, και μάλιστα μιλάμε για ένα πολύ ογκώδες έργο. 18 τόνους ασφάλτου μεταφέραν για την ενίσχυση 20 στροπών και συνολικά 5 χιλιόμετρων. Για να ξέρουμε ότι αυτές οι πίστες, επειδή δέχονται φθορές, επειδή υπάρχουν παράπονα των οδηγών και σωστά γίνονται αποδεκτά από τον κόσμο, από τους διοργανωτές αλλά και από τις αρχές της FIA και της Φόρμουλα 1, ώστε να δημιουργήσουν καλύτερες προϋποθέσεις και για τους οδηγούς και για την ασφάλειά τους, δέχονται σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι πίστες ανακατασκευές, αλλαγές, ρυθμίσεις. Το ξέρουμε σε πολλές περιπτώσεις ότι έχουν αφαιρεθεί στροφές που είναι επικίνδυνες. Έχει αλλάξει ακόμη και η διάταξη της πίστας. Εδώ δεν έχουμε αλλαγή διάταξης, αλλά είχαμε σε πολλές περιπτώσεις ανακατασκευές. Η στροφή 1 έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με μια σοβαρή ανάβαση περίπου 40 μέτρων. Οι στροφές 11-12, εκείνη η πρώτη μεγάλη ευθεία της πίστας που βρίσκεται μεταξύ των στροφών, έχει γίνει τόπος πολλών περιστατικών και η τελευταία στροφή, απλώς να πω, ότι είναι αφιερωμένη στο Μάριο Αντρέτη, τον πρώτο πρεσβευτή της πίστας. Έτσι, πολύ σπουδαίος πιλότος του παρελθόντος, που έχει κερδίσει παγκόσμιο πρωτάθλημα το 1978 και αρκετές νίκες, έτσι. Είναι μια πίστα, Νίκο, που έχει πόσους γύρους?
Θα σου πω καταρχάς ότι το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια διοργάνωση αγώνων αυτοκινήτων που διεξάγεται κατά διαστήματα από το 1908. Mm-hmm. Τότε ήταν γνωστό ως αμερικανικό Grand Prix. Το Grand Prix
ικανοκίνεται στην Αμερική, έτσι, ναι, γιατί ναι. Φόρμουλα δεν είχε ξεκινήσει.
Το Grand Prix ως μέρος το καλεντάρι μπήκε πολύ αργότερα στη Φόρμουλα 1. Το Grand Prix το αμερικανικό έχει διεξαχθεί σε 53 διαφορετικές τοποθεσίες. Το κρατάμε αυτό, έτσι. Θα αναφέρω για τους τα πιο σύγχρονα. Το είχαμε στο Phoenix από το 89 μέχρι το 91 και στην Ινδιανάπολη από το 2000 μέχρι το 2007. Από το 2012 διεξάγεται κάθε χρόνο στο Circuit of America στο Austin του Τέξας, εκτός από το 2020, όταν ακυρώθηκε λόγω της πανδημίας του COVID. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Το μήκος της πίστας είναι 5.513 μέτρα. Ο κάθε γύρος ολοκληρώνεται, όπως ανέφερε, σε 20 στροφές. Έχει δύο ζώνες DRS. Ο αγώνας ολοκληρώνεται μετά από 56 γύρους. 64,18% του γύρου είναι τέρμα γκάζι. Ταχύτερος γύρο.
8,405 χιλιόμετρα, έτσι η συνολική απόσταση που έχουν να διανύσουν.
Ταχύτερος γύρος 1,36,169 από τον Λεκλέρ το 2019 με Φεράρι. Να σου αναφέρω ότι
ο οποίος θα νικήσει σήμερα, σωστά.
Βλέπεις, σιωπή, δε, παύση, δεν υπάρχει.
Παύση, δεν υπάρχει αυτό το σενάριο.
Έχουμε πει ότι δεν κάνουμε προγνωστικά. Θα το τηρήσουμε. Να σου αναφέρω ότι το 2022 το Austin σημείωσε ρεκόρ με τριήμερη προσέλευση περίπου 440.000 οπαδών. Η ευθεία που ανέφερες μέχρι την πρώτη στροφή είναι 250 μέτρα και είναι ανηφορική, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Πέρσι είχαμε 91 ολοκληρωμένες προσπεράσεις. Έχουμε 29% πιθανότητα αυτοκινήτου ασφαλείας, όπως και το ίδιο ποσοστό είναι και για εικονικό αυτοκίνητο ασφαλείας. Ενώ η απώλεια στα pit stop είναι 20,6 δευτερόλεπτα. Το συμβόλαιο που έχει συγκεκριμένη πίστα με τη Formula 1 είναι μέχρι και το 26. Περισσότερες νίκες, 5 έχει ο Χάμιλτον, το 12, το 14, το 15, το 16 και το 17. 3 νίκες έχει ο Verstappen, το 21, το 22 και το 23. Μία ο Φέτελ το 13, μία ο Ραϊκόνεν το 18, μία ο Μπότας το 19 και μία ο Λεκλέρ, που εσύ μου είπες ότι θα είναι νικητής, το 24. Τώρα από κατασκευαστές, 5 νίκες έχει η Mercedes, 4 νίκες έχει η Red Bull.
Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Εγώ σε αυτό το σημείο θα το χαιρετήσω τους φίλους, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα μαζί. Σε ακούω όμως, συνεχίζω να παρακολουθώ την εκπομπή. Έχουμε και μπάσκετ που έρχεται στη συνέχεια και βέβαια τον Ηλία Παπαϊωάννου. Τα λέμε, Νίκο.
Καλή συνέχεια, Χρήστο.
Σε πολύ. Looking good today.